Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се състоя на 9 август.
Добър ден, уважаеми колеги! Много се радвам да ви видя в този летен ден. До някъде сигурно днес ще задоволим вашето любопитство, тъй като ние слязохме, т.е. по-скоро аз слязох от заседанието на изпълнителното бюро на Националния съвет. Две са темите, които днес обсъждахме. Едната е чисто политическа, предстоящото заседание на Националния съвет, на Българската социалистическа партия, преговорите с нашите евентуални потенциални партньори за участие в президентски избори 2016 година.
И една друга тема, която ни от нея признавам доста време и заради която сме поканили двамата ми събеседници, които добре познавате около мен, която се отнася до бъдещи, малко позабравени или нови енергийни проекти, които напоследък министър-председателя лансира в публичното пространство. Веднага искам да ви кажа, че все още за Националния съвет нямаме решение, тъй като бюрото заседава, обсъждат се различни варианти, тъй като утре най-вероятно предстоят и разговори с политическа партия АБВ. Ние ще обсъдим конкретната си позиция, това с което ние ще отидем, надграждайки предишното ни решение от преди една седмица за 6 номинации, които са направени в Българската социалистическа партия, 4 партийни, още 2 надпартийни, както и някои допълнителни колеги, които са номинирани, вярно с по-малко номинации, но също са заявили желанието си за участие като кандидати поне до заседанието на Националния съвет. Аз ще приключа с тези новини до тук. Ще дам думата на Желю Бойчев, за да ви каже една друга новина във връзка с енергийните проекти. И след това с Явор Куюмджиев ще продължим темата, след което, разбира се, ще чакам и всички ваши въпроси. Благодаря ви.
Благодаря. Искам да заявя, че ние приветстваме поредното преосмислене на позициите на премиера Борисов относно реализирането на проекта АЕЦ Белене. И това, че той се върна на старото си виждане, че този проект е необходим за България и трябва да бъде реализиран. Парламентарната група на БСП счита, че дори и в държавата, на която Бойко Борисов е министър-председател, продължава да бъде парламентарна република, изключително несериозно според нас е да се водят каквито и да е разговори с каквито и да е потенциални инвеститори и други държави в ситуация, в която има мораториум на българския парламент за изграждането на този проект. Припомням, че парламентарната група на БСП на 13.07 внесе проект за решение за отмяна на решението на Народното събрание за прекратяване изграждането на ядрената централа на площадката на АЕЦ Белене. От тогава мина вече един месец. В тази връзка днес сме отправили искане към председателя на Народното събрание Цецка Цачева да употреби възможността, която дава правилника на Народното събрание и Конституцията на страната, да свика извънредно заседание на Народното събрание с дневен ред, именно проекта за решение, внесен от групата на БСП, а именно отмяна решението, първа точка отмяна решението на Народното събрание от 29.03.2012 година за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадката Белене. Втора точка, възлага на Министерски съвет да осигури реализация на проекта за изграждане атомна електроцентрала на площадката на Белене, като защити националния интерес. Трета точка, задължава министъра на енергетиката да информира Народното събрание на всеки 3 месеца за изпълнението на точка 2. Изключително несериозно е за нас да се водят каквито и да разговори с инвеститори за реализация на този проект и да се търси решение при положение, че има мораториум на Народното събрание. И отделно това считаме, че Народното събрание трябва да е наясно с всички ангажименти, които поема българското правителство по реализацията на този проект. Като последен аргумент искам да ви припомня, че нашата страна на основание арбитражното решение всеки месец дължи допълнително близо 10 милиона лева. Вече към момента сметката е с 20 милиона лева повече от датата на арбитражното решение. Това е един от аргументите, че аз по-скоро да провокираме търсенето на решение по този въпрос. Благодаря ви.
Добър ден от мен. Само да отбележа, че ние винаги сме били изключително постоянни в намеренията си, позицията си относно Белене. И сме доволни, че господин Борисов успя да преосмисли позицията си. В крайна сметка, през последните няколко седмици имаше и месеци имаше събития, които ние винаги сме предсказвали. За съжаление, никой не ни чу през годините. Но предлагаме отново, както сторихме в Народното събрание преди един месец, изцяло нашата помощ, експертна, с познание, с контакти, за да може този наистина много важен за България енергиен, стратегически енергиен проект да се осъществи. И с риска да повторя това, което каза Желю, нарастването на дълга е нещо, което допълнително усложнява ситуацията. Искаме да развържем ръцете на българското правителство, да може да преговаря спокойно и пак казвам, ние сме отворени за предложения с нашата експертна и всякаква помощ. Ако имате някакви въпроси, разбира се.
Вие сте на ход, колеги, заповядайте.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Йотова, към вас и към останалите участници в пресконференцията. Как оценявате големия шлем на премиера Борисов, пари от мерки в Европейския съюз за границите, кореспонденция с господин Юнкер за енергетиката и разговор с президента Путин и още един въпрос по темата енергетика. Министерство на енергетиката покани експерти от Росатом за провеждане на среща на работна група за Белене в периода от 15 до 30 август тази година. Ще оспорите ли тези преговори, ако Народното събрание не е отменило решението за Белене, т.е. продължава да стои мораториума и не се изпълни вашето искане за извънредно заседание на парламента? Благодаря.
Ами позволете ми да разделя вашите въпроси на две. Аз ще говоря по темата за границите, а моите колеги вероятно по темата за енергетика. И в първия си отговор ще ви разочаровам, защото ще трябва да отчупя връхчето на шлемчето, тъй като тези пари за границите не са извоювани от господин Борисов. По-скоро срамота е, че за съжаление 2011 година, когато трябваше да се защитава бюджета на България по тема граници и убежища, ние допуснахме смешната сума от под 100 милиона евро, както за охрана на нашите граници, така и за темата сигурност, защото там те са всъщност два фонда. Второ, когато се правеше многогодишната финансова рамка 2012-2013 година, тогавашното правителство не успя да защити допълнителни суми. И трето, само не ме убеждавайте, че допълнителна помощ от 6 милиона ще реши нашите проблеми. А искам само да припомня, че ако не беше нашата намеса в Европейския парламент, България и Румъния дори нямаше да фигурират в общата политика за границите, за охрана на границите. Защото позицията беше, ама ние се подразбираме. Не се подразбирахме, защото документът беше направен само за Шенгенска Европа и изключваше поне три държави – България, Румъния и Хърватия. Така че нещо се пропука в този шлем, поне по тази тема. Що се отнася до голямата тема за миграцията и бежанците, България продължава да се държи, сякаш тази политика не я интересува и да слуша само началниците. Един ден ще берем горчивите плодове на тази политика.
Да продължа думите на Иляна. Категорично не може да говорим за никакъв шлем и не може да говорим за никакви успехи. Това, на което сме свидетели, с над 100 милиона към момента национални средства, подчертавам, средства от българския бюджет, от българския данъкоплатец за изграждане на така нареченото защитно съоръжение. А факт е, че то все още не съществува по цялата си граница с Република Турция. Припомням, че това се прави без обществена поръчка. Припомням, че се прави на цената на може би километър преградно съоръжение, близко до цената на една километър магистрала. Припомням, че за 30 км правителство на господин Орешарски даде 7 милиона, което беше тема на огромен обществен дебат и парламентарни питания. В момента българският данъкоплатец е дал над 100 милиона за едно съоръжение, което е в окаяно състояние. Нашето решение да бъде отменено решението на Народното събрание за мораториум за изграждането на АЕЦ Белене е именно в посока да извади българското правителство и Борисов от нелепата ситуация, да извика тук експерти и да започнат междуправителствени разговори при положение, че има мораториум за изграждането на това съоръжение. Сега, нали разбирате, че няма нито един сериозен инвеститор в света, който, правейки си проверка за ситуацията в България, законодателство и среда, да не отчете, че в крайна сметка има мораториум върху изграждането на това съоръжение и най-малкото е абсолютен нонсенс да водиш каквито и да разговори за това. И по реакцията на госпожа Цачева, по реакцията на парламентарната група на ГЕРБ относно нашето искане за отмяна на този мораториум, ще следим доколко те са искрени във всичко това, което декларират, или по-скоро това е началото на преизборната кампания за президент на господин Борисов, и така той умело за пореден път се опитва да играе с настроенията на българските граждани.
Само да допълна, че наистина от приказките до действията има доста голямо разстояние. Когато само говориш, а не действаш, няма как да убедиш партньорите си, че си сериозен. Затова ние предлагаме действия. Искам и още нещо да припомна, че през периода 2009-2016 наблюдавахме няколко пъти смяната на настроенията и на позициите, минахме през какви ли не метаморфози, докато накрая всъщност имаме спрям проект. Ако не се размрази, всичко останало е несериозно, са просто приказки, а ние сме за това да се действа.
С риск да досъдя на колегите, но ще ви прибавя още два въпроса риторични. Защо според вас Европейския съюз в момента дава 6 милиона на България и няколко пъти по-голяма сума за укрепване, забележете, на македонско-гръцката граница и на българо-сръбската граница? И си представете територията, която остава на юг от тези граници. Не е ли това предпазна клапа към преминаването на бежанци и мигранти към Западна Европа, а ние бавно и славно се превръщаме в буферна зона? И втория въпрос, за да завършим така, може би да поздравим пукнатините в шлема. Попитайте господин Борисов, каква ще бъде позицията през октомври на българското правителство по въпроса за отпадане на визите за турски граждани. Въпроси, колеги.
Госпожо Ятова, генерал Радев ще бъде ли поканен на заседанието на Националния съвет в неделя? Заедно с всички останали кандидати за президент. Благодаря.
Кръга на шегата, ако президента подпише указа и се спазят всички условия на закона. Да. Но до този момент, въпреки така доста дефинитивното изявление на министър-председателя, че няма да създава пречки, тази процедура все още върви.
Как ще коментирате оттеглянето на Татяна Дончева от преговорите за обща лява кандидатура? Имаше ли намек за това оттегляне и аргументацията ѝ да коментирате?
Не, нямаше намек. Ние очаквахме, че ще се видим утре. Тя очевидно избърза със своето решение. Можеше да обяви това, че няма да имаме обща кандидатура, и след разговорите, които щяха да бъдат утре по време на срещата. Но в крайна сметка това е нейно решение. Очевидно, след нашите процедури от допитването, през номинациите, разговорите, които се водят, стана ясно, че госпожа Дончева няма как да бъде общата ни кандидатура, което вероятно е ускорило и това изявление. Заповядайте.
До този момент обсъждан ли е въпроса за номинация на кандидат за вице-президент, както от вас, така и от вашите партньори? Очакваме ли на срещата ви утре с АБВ да се постави този въпрос и на пленума да се гласува?
До този момент това, което е решило изпълнителното бюро, е следното. 6 плюс 2 са номинациите, с които ние ще отидем, пак казвам, по изричното желание на някои колеги, които също имаха номинации.
на преговорите с АБВ. Тук отварям една скоба, ще ви кажа, колеги, че утре политическата пресконференция ще се състои след срещата с движение АБВ. Още не знаем конкретния час, затова не сме ви обявили. Да, ще бъде поставен въпроса и за вице-президента. Да, ще бъде поставен въпроса и за формулата. Нашето категорично становище е коалиция. Това го показа допитването. Знаете, че ние имаме и подписан договор в рамките на БСП Лява България. Така че всички тези въпроси няма време. Ще бъдат поставени на масата и ще бъдат изчистени преди заседанието на Националния съвет. Това е нормалната практика.
В смисъл, тези 6 плюс 2 са и имената на кандидатите?
Да, това са всички кандидати, с които БСП ще отиде на тези преговори и една голяма част от тях, ако някой не си направи допълнително отвод, ще бъдат дискутирани на заседанието на Националния съвет. Заповядайте, колежки.
Майя Александрова, канал 3. Кои са другите две имена, с които отивате утре на разговори с АБВ?
Мисля, че Таско Ерменков беше изявил желание също да бъде потвърдил желанието си да влезе в дискусията на Националния съвет. И сега ще ме затрудните с още Марио Трайков, мисля, че също да. Заповядайте, Калина.
Добър ден, да ви помоля да коментирате по същество аргументите, ако желаете, разбира се, на движение 21. Там се чуват обвинения, че БСП излъчва противоречие, че се раздира от противоречие, че е неподготвена за общи действия, че правите услуга на ГЕРБ с начина, по който водите преговорите с потенциалните си партньори. Ако желаете да коментирате по същество.
Аз не бих искала да вляза в този задочен разговор с госпожа Дончева, затова казвам, че коректният начин между партньори беше утре след срещата. Тогава щяхте да чуете едното мнение и другото мнение, да имате възможности за кръстосани въпроси, но така или иначе, вие сега ме поставяте в ситуация, в която нещо трябва да коментирам, което съм прочела от вас медиите, за което ви благодаря. Но няма да избягам от този въпрос и ще ви кажа. Това е потвърждение на тезата, че госпожа Дончева сама ще се кандидатира за президент. Когато една партия тръгва на избори, тя естествено започва атаката и срещу своите опоненти. В случая, само за няколко седмици, БСП от потенциален партньор очевидно се превърна в опонент. Така или иначе, ние смятаме, че с движение 21 могат да се водят разговори в другата посока, която самата госпожа Дончева предложи при първата ни среща. А именно да се създаде тази атмосфера на честна игра, да има обединени усилия срещу евентуални фалшификации и купуване на гласове. За всичко това си има технологии, има сътрудничество по секции, в комисии и така нататък. Така че след първоначалните емоции на госпожа Дончева, смятам, че тези разговори ще продължат и занапред. Ние твърдо сме решили да спечелим тези избори. Твърдо сме решили да излъчим печелившата кандидат-президентска двойка. Твърдо сме решили да променим модела на управление в страната и президентските избори ще бъдат отключващия момент за това. Разбира се, всяка една партия е суверенна сама да предопределя бъдещето си и да решава как ще играе в едни предстоящи избори. Аз смятам, че един много широк ляв и центристски фронт ще бъде създаден за тези избори. Имате ли други въпроси, колеги? Допълнително ще ви уведомим за утрешната пресконференция и за срещата с политическа партия АБВ. Междувременно искам само да ви кажа, че тази седмица, която предстои и следващата, ние ще продължим разговорите си с неправителствения сектор, с различни организации, които също ще търсим подкрепа в различни секторни политики, лидери на обществено мнение. На практика БСП вече в кампания. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се състоя на 9 август.
Радио К2 от мястото на събитието.